Je ne trouve même plus les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières.
Сәлем, қалайсың, таныдың ба бұл түрен ғо? Тыңдап көрш, өлеңнің мағынасы терең ғо. Тыңдамайсың білем, сонда да жаза берем. Естімейсің, құлағың болып қалған керек. Сені көрсем ая қол қалтырай берет. Күт сұға жылайтын уақыт әлақ келер. Уақыт қысқартуда ұзын көйлегінді. Мен күтпедім сенің екі сөйлеріңді. Оның қолын ұстап кеттің ба тағы? Оралмашы өтінем, жараламашы мені тағы. Өткен күндер болып кетті ғо. Натуре сағы менің ішімде болып жатыр. Пиздец шалын. Уәден қайда, қасыңда болам деген. Соғық келсе де бірге тонам деген. Жалған сөздер екеге бөліп тастап. Дейт шығарсың, құтылды меп айтмыра мастап. Кендір бірден сенің неге белің тұстайды. Сенің ойыңа жеті оп-оңай жақын жерге ұстайды. Еріккен адам уақытын болмайтын затқа жұмыстайды. Қиын ғой ала алмаған өзіңді еркін ұстай. Жеңілме мұны жеңіл өмірде. Жеті қат аспан тұр саған гүлім деп не көмек керек. Жағдайың қиын ба не? Неге кеттің жүректен жылы үйің бар е? Баяғы әнімдемін тағы да бір стакан. Айналама қотағыме өтірік тұрыстаған. Болашақпен ауырып менен алыстаған. Сенің бейнең қойнағы жүрегің танысмаған. Қалай жасырасың жастарың көтіңді ашса. Дұрыс ойларға жеттілейді айтқаным өтіп жатса. Нәзік санаңа бірақ салмақ түсіргім келмейді бар ғо. Күлі мұйың тары ғо. Күлі мұйың тары ғо.
Les mots pour te parler de mon cœur. L'espoir n'est plus qu'un tombeau où l'on enterre le bonheur. Tous les pétales de ma vie se sont fanés aujourd'hui. Restent nos souvenirs d'hier et pour ce jour nos prières.